Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Αλλά κι εσείς ο καθένας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Εσείς παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Οι δούλοι να υπακούτε στους κατά κόσμο Κυρίου σας με φόβο και τρόμο, να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά όπως τα κάνατε στο Χριστό. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του Θεού ως δούλοι του Χριστού. Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος, είτε είναι ελεύθερος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Τελειώνουμε σήμερα το 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους. Μέχρι τώρα είδαμε ότι η Εκκλησία ανταποκρίνεται στον Χριστό με αγάπη, όπως μια σύζυγος ανταποκρίνεται στον άνδρα της, που είναι γεμάτος αγάπη και καλοσύνη για αυτήν. Ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό για την Εκκλησία του, για να ξεχωρίσει την Εκκλησία ως το μοναδικό λαό του, που θα ζει για αυτόν. Τώρα εξαγνίζει την Εκκλησία του, ώστε να μπορέσει να παρουσιαστεί ενώπιον του ως ένα αγιασμένο σώμα. Επειδή είμαστε μέλη του σώματός του, πρέπει να ζούμε με τρόπο που θα τον ευχαριστούμε. Με την εισαγωγή αυτή ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο εδάφιο. Μα και εσείς όμως, ο καθένας από εσάς ξεχωριστά, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο να αγαπάει τη γυναίκα του. Σαν να πρόκειται δηλαδή για τον εαυτό του. Έτσι που σαν αποτέλεσμα και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Ο Παύλος μας ξαναφέρνει πίσω στο πρακτικό μέρος του γάμου. Πόσο η αμαρτία έχει αμαυρώσει την ένδοξη αυτή σχέση. Και έχει αμαυρώσει και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή η σχέση μπορεί να γίνει δική σου, αν θέλεις, μπορεί να γίνει η καλύτερη. Ο Παύλος ξαναφέρνει τον αγνώστη πίσω στη συνηθισμένη ρουτίνα της χριστιανικής ζωής στο σπίτι. Ο καθένας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του. Αυτό δείχνει το είδος του συζύγου, στον οποίο η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται. Ο άνδρας και η γυναίκα στο γάμο πρέπει με απλότητα να παρουσιάζουν το μυστήριο της επερχόμενης δόξας. Αυτό είναι μια πολύ πρακτική εφαρμογή εκείνου που φαίνεται εξαιρετικά ιδεαλιστικό. Αλλά όμως παραμένει ο λόγος του Θεού και είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από μας. Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν το κεφάλαιο 5 και ας προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 6. Στο κεφάλαιο 5 η Εκκλησία καθορίστηκε ως η νύφη του Χριστού. Σε αυτό το κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 6, γίνεται ένας καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κάποιος είπε, αστειευόμενος, ότι είναι φυσιολογικό μετά από τον γάμο να έχουμε πόλεμο. Όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, αρχίζει ο πόλεμος. Γι' αυτό η Εκκλησία πρέπει να είναι ένας καλός στρατιώτης. Φυσικά αστειευόταν. Στο μέλλον η Εκκλησία θα παρουσιαστεί στον Χριστό ως νύφη, αλλά σήμερα είναι η ώρα του πολέμου. Η προσδοκία της Εκκλησίας είναι να είναι η νύφη του Χριστού. Σήμερα είναι η περίοδος του Αραβώνα και είναι η περίοδος της έκθεσης της Εκκλησίας μπροστά στον κόσμο. Το κεφάλαιο μπροστά μας παρουσιάζει μια άλλη πλευρά λοιπόν της ζωής του πιστού. Στον κόσμο σήμερα η Εκκλησία πρέπει να είναι ένας καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Στην Έφεσο υψωνόταν ο ναός της Αρτέμιδας, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Αντιπροσώπευε οτιδήποτε ήταν παγανιστικό και ειδωλατρικό και ήταν ένας τόπος όπου συνέβαιναν εξαιρετικές ανηθικότητες. Ήταν καιρός για τους πιστούς της Εφέσου να αναγνωρίσουν ότι είχαν έναν εχθρό, έναν πνευματικό εχθρό. Αλλά δεν ήταν μόνο οι χριστιανοί στην Έφεσο που είχαν έναν εχθρό, έχουμε και εμείς σήμερα. Ο εχθρός μας σήμερα δεν είναι η λατρεία στο ναό της Αρτέμιδας. Νομίζω ότι έχουμε κάτι που είναι άπειρες φορές χειρότερο. Βλέπουμε ανηθικότητα και ειδωλατρία, όχι μόνο στο όνομα της θρησκείας, αλλά μάλιστα στο όνομα του χριστιανισμού. Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου ανοίγει με οδηγίες τα παιδιά, γονείς, δούλους και κυρίους. Αυτό νομίζω μπορεί να φαίνεται ξένο για τη ζωή ενός στρατιώτη. Όμως η ζωή ενός στρατιώτη δεν αρχίζει στον στρατόνα. Αρχίζει ακόμα όταν είναι παιδί στο σπίτι. Λέγεται στο παρελθόν είχαμε ξύλινα καράβια και σιδερένιους στρατιώτες. Σήμερα έχουμε σιδερένια καράβια και χάρτινους στρατιώτες. Και αυτό είναι αλήθεια για πολλά έθνη της Δύσης. Οι περισσότεροι νέοι δυσκολεύονται να μάθουν στο στρατό αυτά που έπρεπε να είχαν μάθει στο σπίτι τους. Η εκπαίδευση είναι σημαντική αν ο στρατιώτης πρόκειται να πολεμήσει σωστά και να νικήσει τον εχθρό. Η προετοιμασία ενός στρατιώτη πρέπει να αρχίζει στο σπίτι, όταν ακόμα παιδί, όχι στην εκκλησία ή στο κατηχητικό, αλλά στο σπίτι. Κάθε σπίτι που δεν μαθαίνει εκείνα τα πρώτα μαθήματα είναι ανάπηρο. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της νεολαίας, αλλά και κάποιων μεγάλων σήμερα, είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν εκπαιδεύτηκαν σωστά στο σπίτι. Σωστή εκπαίδευση σημαίνει πειθαρχία. Τα παιδιά να επακούνται στους γονείς σας, όπως το θέλει ο Κύριος, αφού αυτό απαιτεί ο νόμος, που λέει, αυτό είναι το πρώτο εδάφιο. Μια άλλη μετάφραση λέει, εσείς παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Είναι σωστό, επειδή είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Μάλιστα είναι καλύτερο από το σωστό, είναι δίκαιο. Και είναι δίκαιο επειδή είναι ο τρόπος του Θεού. Το πρώτο μάθημα που πρέπει να μάθει ένα στρατιώτης είναι η υπακοή σε εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία. Πρέπει να ακολουθεί διαταγές. Η βασική αυτή εκπαίδευση μαθαίνεται στο σπίτι. Όταν ο στρατιώτης μάθει να υπακούει, τότε είναι σε θέση να προαχθεί στο βαθμό κάποιου αξιωματούχου, όπου θα δίνει διαταγές σε άλλους. Το να ξέρει κάποιος να δίνει διαταγές εξαρτάται κυρίως από το πόσο ο στρατιώτης έμαθε να υπακούει. Η βασική αυτή εκπαίδευση την παίρνει κανείς στο σπίτι του, στη σχέση ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί και μετά στη σχέση ανάμεσα στον κύριο και το δούλο. Οι νίκες της χριστιανικής ζωής κερδίζονται στο σπίτι και στο χώρο της εργασίας. Θα θυμάστε ότι λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν ήταν μικρό αγόρι στη Ναζαρέτ, ότι ήταν υποτασσόμενος στον Ιωσήφ και στη Μαρία. Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε αυτό το εδάφιο και σε αυτό το κομμάτι. Πρώτον, υπονοείται ότι ο Παύλος μιλάει για το χριστιανικό σπίτι, ένα σπίτι σαν αυτό που παρουσίασε στο κεφάλαιο 5 σχετικά με τη σχέση του γάμου. Η υπακοή των παιδιών στους γονείς περιορίζεται στην περιφέρεια αυτού που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Οι χριστιανοί γονείς έχουν το προνόμιο να διεκδικούν τα παιδιά τους για τον Κύριο. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ακόμα και όταν μόνο ο ένας από τους δύο γονείς είναι πιστός, μπορεί να διεκδικήσει τα παιδιά του για τον Κύριο. Γιατί ο μη χριστιανός άνδρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτικα, τα παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα. Όπως τα παιδιά των ειδωλατρών. Ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 7 και στο εδάφιο 14. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το παιδί είναι πιστό απλά και μόνο επειδή είναι σε μια χριστιανική οικογένεια. Σημαίνει ότι ο γονιός έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει αυτό το παιδί από τον Κύριο. Προσέξτε ότι λέει: υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αισθάνομαι μεγάλη συμπάθεια για το αγόρι το κορίτσι που δέχεται τον Κύριο και έχει άπιστους γονείς. Μπορεί να υπάρξουν φορές που ένα τέτοιο παιδί θα χρειαστεί να υπακούσει στο Θεό, μάλλον παρά στους ανθρώπους. Δεύτερο πράγμα που χρειάζεται να δούμε και να διευκρινίσουμε είναι τη διαφορά ανάμεσα στη λέξη υπακοή που χρησιμοποιείται εδώ και στη λέξη υποταγή που χρησιμοποιείται στο εδάφιο 22 του 5ου κεφαλαίου. Η γυναίκα υποτάσσεται επειδή κατέχει μια ισότιμη θέση με αυτή του άνδρα και η υποταγή είναι θέμα κεφαλής. Ενώ το παιδί καλείται να υπακούει, όπως επίσης καλείται να υπακούει και ο δούλος. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στο εδάφιο 5. Η ανυπακοή στους γονείς είναι η τελευταία και χαμηλότερη μορφή ανομίας που θα εμφανιστεί σε αυτή τη γη. Γιατί διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 1 και 2. Να ξέρεις ακόμα και τούτο ότι στις έσχατες μέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάστημοι, απειθεί στους γονείς, αχάριστοι, ασεβείς. Η ανυπακοή στους γονείς είναι από τα χαρακτηριστικά των τελευταίων καιρών. Σήμερα ακούμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που απορρίπτουν την εξουσία των γονιών και πολλές φορές φτάνουν ακόμα και στη δολοφονία των γονιών τους. Αυτό είναι ενδεικτικό των καιρών που ζούμε. Φυσικά, θα έρθει κάποια περίοδος στη ζωή ενός αγοριού που θα επαναστατήσει κατά των γονιών του, επειδή είναι καιρός γι' αυτό να φύγει από το σπίτι και να παντρευτεί και να ξεκινήσει δική του οικογένεια. Ο Θεός του έχει δώσει μια φύση που επαναστατεί ενάντια στην ιδέα να είναι το αγοράκι της μαμάς, δεμένο στην ποδιά της για την υπόλοιπη ζωή του. Ο Θεός θέλει να μπορεί να σταθεί στα δικά του τα πόδια. Αυτού του είδους η επανάσταση, αυτός ο αγώνας για ανεξαρτησία, είναι διαφορετικός φυσικά από την ανυπακοή. Και συνεχίζει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η οποία είναι η μόνη εντολή που τη συνοδεύει η υπόσχεση για να είσαι ευτυχισμένος και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Έχουμε μάθει ότι 10 εντολές δεν είναι το μέτρο για τη χριστιανική ζωή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να τις παραβείς. Το μικρό παιδί στο σπίτι μπορεί να τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του και καθώς μεγαλώνουμε πρέπει να συνεχίσουμε να τους τιμούμε με τη ζωή που ζούμε. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 10 εντολές επαναλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη, με εξαίρεση την εντολή που αφορά την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι λοιπόν έχουν να κάνουν και με τη δική μας τη ζωή. Με την εντολή «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» δίνεται και υπόσχεση μακροζωίας για αυτούς που την τηρούν. Και αυτή η υπόσχεση επαναλαμβάνεται εδώ. Είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση. Οι άλλες εντολές υποσχόταν κάτι και αν κάποιος δεν τις τηρούσε, δεν υπήρχε καμιά τιμωρία, καμιά συνέπεια, τουλάχιστον μέσα στον νόμο. Αλλά εδώ υπάρχει υπόσχεση. Ο Σαμψών και ο Αβεσσαλόμ είναι δύο παραδείγματα στη γραφή αγοριών που δεν ακολούθησαν αυτή την εντολή και οι ζωές τους ήταν πολύ σύντομες. Ο Σαμψών, που ήταν Κρητής, πέθανε όταν ακόμα νέος και ο Αβεσσαλόμ επαναστάτησε ενάντια στον πατέρα του, Δαβίδ, και σκοτώθηκε όταν ήταν ακόμα πολύ νέος. Και το εδάφιο 4 κλείνει την ενότητα αυτή που μιλάει για τα παιδιά. «Και οι πατέρες, μην εξαιρεθίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε διαπαιδαγωγώντας τα και συμβουλεύοντάς τα να ζουν όπως θέλει ο Κύριος». Θα πρέπει να ανατρέφουμε τα παιδιά μας στην αγωγή εκείνη και τις συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη μας στον Κύριο. Καμιά τέτοια εντολή δεν δόθηκε στους γονείς που ήταν κάτω από τον νόμο. Κάτω από τη χάρη υπάρχουν πάντα αμοιβαίες ευθύνες και καθήκοντα. Ο γονιός δεν θα πρέπει να ξεθυμαίνει την κακή του διάθεση στο παιδί ή να τιμωρήσει ένα ξέσπασμα θυμού. Είναι καθήκον του γονιού να διδάσκει στο παιδί του τις αλήθειες γραφής και μετά να τις ζει μπροστά στο παιδί. Μην παρωγίζετε τα τέκνα ημών, γράφει το κείμενο. Ως πιστός πρέπει να ζεις στο σπίτι σαν πιστός. Πατέρες. Αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά και τις μητέρες. Αλλά νομίζω ότι η έμφαση είναι στον πατέρα, επειδή η πειθαρχία, η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι στην πραγματικότητα δική του ευθύνη, αλλά περιλαμβάνει και τη μητέρα. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να οδηγούνται στον παροργισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους φερόμαστε σαν να ήταν διασταύρωση ορχιδέας και πορσελάνης. Νομίζω ότι θα πρέπει να τις βρέχουμε όταν είναι απαραίτητο. Ο συγγραφέας των Παροιμιών έχει πολλά να πει σε αυτό. Όποιος λυπάται το ραβδί του, το γιο του δεν τον αγαπάει. Μα εκείνος που τον αγαπάει, ζητάει να τον διορθώσει. Διαβάζουμε στις Παροιμίες, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 24. Σκληρά το γιο σου να παιδαγωγείς, όσο υπάρχει ελπίδα. Για να μην συντελέσεις στην καταστροφή του. Κεφάλαιο 19, εδάφιο 18. Η ανοησία με του παιδιού συνδέεται την καρδιά. Μα τις παιδείες του ραβδί θα την απομακρύνει. Κεφάλαιο 22, εδάφιο 15. Μην είσαι φιδωλός του παιδιού το σοφρονισμό. Αν φάει ξύλο, δεν θα πεθάνει. Αντίθετα, χτυπώντας το, το προστατεύεις από λάθη θανάσιμα. Κεφάλαιο 23, εδάφιο 13-14. Η βέργα και η υπόδειξη του λάθους σοφρονίζουν. Μα το παιδί που αφήνεται ανεξέλεκτο, κάνει τη μάνα του να ντρέπεται γι' αυτό. Διαπαιδαγώγησε το γιο σου. Και θα μπορείς να είσαι ήσυχος γι' αυτόν. Μεγάλη θα σου δώσει ικανοποίηση. Διαβάζω το κεφάλαιο 29, εδάφια 15 και 17. Υπάρχει μια ιστορία για ένα πατέρα που έδαινε το μικρό του γιο και έλεγε: «Γιέ μου, αυτό με πονάει περισσότερο από όσο πονάει εσένα». Και το αγόρι απάντησε: «Ναι, αλλά όχι στο ίδιο μέρος». Τα μικρά παιδιά που δεν υπακούν πρέπει να τις τρώνε. Όμως ένα παιδί δεν θα πρέπει ποτέ να δέρνεται όταν ο γονιός είναι θυμωμένος. Αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα. Δεν θα πρέπει ποτέ να προκαλούμε την οργή των παιδιών μας. Κάτι που θα συμβεί αν δουν ότι απλά ξεσπάμε πάνω τους την κακή μας διάθεση. Θα πρέπει να πειθαρχούνται. Στο παιδί που ζει σε χριστιανικό σπίτι, θα πρέπει να δίνεται χριστιανική αγωγή ώστε να δημιουργήσει μια ζωτική σχέση με τον Χριστό και να είναι οχυρωμένο όταν θα έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Κάθε γονιός θα πρέπει να έχει το προνόμιο να οδηγήσει το παιδί του σε μια σώζουσα γνώση και πίστη του Χριστού. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιαδήποτε διακονία. Καλύτερα να συγκεντρωθεί κανείς στα δικά του τα παιδιά αντί να φροντίζει για τα ζητήματα των άλλων και την ανατροφή όλων των άλλων παιδιών. Προσέξτε ότι η παιδεία, η πειθαρχία που θα ασκούμε πρέπει να είναι του Κυρίου. Η πειθαρχία και η αγωγή πρέπει να παρέχονται στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι σημαντικό. Ο Παύλος έχει φέρει στο σπίτι πρώτα το θέμα της υποταγής στη σχέση του άνδρα και της γυναίκας και μετά στη σχέση των γονιών και των παιδιών. Η ευθύνη λοιπόν για τη χριστιανική παιδεία των παιδιών ανοίγει εξ ολοκλήρου στους χριστιανούς γονείς. Φυσικά οι μητέρες έχουν να παίξουν μεγάλο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών τους. Αλλά οι πατέρες που αφήνουν όλο το βάρος ανατροφής των παιδιών τους στις γυναίκες τους παραβιάζουν την ξεκάθαρη δαχή της Καινής Διαθήκης για το θέμα αυτό. Η λέξη παιδεία περικλείει τις έννοιες της δαχής, της πειθαρχίας και της προσωπικής καθοδήγησης. Οι πατέρες προειδοποιούνται επίσης να μην εξαιρεθίζουν και να μην απογοητεύσουν τα παιδιά τους, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μαυρώσει ή να χρηστεύσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη θετική τους διδαχή. Όμως καιρός να αφήσουμε το σπίτι, και αυτό κάνει ο Απόστολος, βγαίνει από το σπίτι στο δρόμο, στο εργαστήριο, στην αγορά εργασίας. Η κατάσταση εδώ είναι διαφορετική. Επειδή δεν υπάρχει ο δεσμός της αγάπης, σαν αυτόν που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά του Θεού, που είναι γεμάτο Άγιο Πνεύμα, πρέπει να υποτάσσονται ο ένας τον άλλον. «Οι δούλοι να υπακούτε στους επίγειους κυρίου σας, με φόβο και τρόμο, μη και δεν δώσετε καλή μαρτυρία, και με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς σας, σαν να το κάνετε για τον Κύριο». όχι για να σας βλέπουν, με κίνητρο να αρέσετε στους ανθρώπους, αλλά σαν δούλοι του Χριστού που κάνετε το θέλημα του Θεού με όλη την ψυχή σας. Να δουλεύετε με καλή διάθεση, έχοντας τη συνέστηση πως το κάνετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους, και έχοντας υπόψη σας πως ό,τι καλό κάνει κανείς, γι' αυτό και θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος. Οι δούλοι πρέπει να υπακούν στους κυρίους τους, κατά σάρκα, δηλαδή τους επίγειους. Οι δούλοι, οι υπηρέτες, δεν θα πρέπει να δουλεύουν κατ' οφθαλμοδουλίαν, όπως λέει το κείμενο, δηλαδή με το ένα μάτι στο ρολόι ή να δουλεύουν μόνο όταν το αφεντικό κοιτάζει. Δεν θα πρέπει να δουλεύουν ως ανθρωπάρεσκοι, δηλαδή για να αρέσουν τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να κολακεύουν το αφεντικό τους. Πρέπει να κάνουν την υπηρεσία τους ως υπηρέτες του Χριστού, κάνοντας το θέλημα του Θεού από την καρδιά τους. Τοποθετείται μια ευθύνη πάνω στον πιστό που είναι εργάτης και επίσης ευθύνη τοποθετείται σε αυτόν που είναι εργοδότης. Είναι μια σχέση εργοδότη-υπαλλήλου. Τον καιρό του Παύλου ο διαχωρισμός ήταν ακόμα πιο έντονος από ό,τι είναι σήμερα, γιατί ήταν ο Κύριος και ο δούλος του. Θυμηθείτε ότι ολόκληρο αυτό το τμήμα αρχίζει στο κεφάλαιο 5 και το δάφιο 21 που λέει «Υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Θεού». Αυτό ακούγεται καλό για την Κυριακή το πρωί, για την ώρα της λειτουργίας, αλλά τι γίνεται Δευτέρα το πρωί όταν πάμε στη δουλειά? Οι χριστιανοί εργάτες που εργάζονται για χριστιανούς ιδιοκτήτες δεν θα πρέπει να χρειάζονται επιστάτη για να τους αντιπροσωπεύει στο αφεντικό, υπενθυμίζοντάς του τις υποχρεώσεις του προς υπαλλήλους του. Αλλά ούτε και οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να χρειάζονται επιστάτη για να δουλεύουν σωστά. Μόνο όταν και οι δύο πλευρές τηρούν τις προϋποθέσεις μπορεί να υπάρχει ευημερία. Η ευλογία του Θεού θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να προσφέρει το οποιοδήποτε σωματείο εργατικό. Μιλάμε για χριστιανούς εργάτες και χριστιανούς εργοδότες. Είναι οι δύο πλευρές του νομίσματος. Ο Παύλος ασχολείται εδώ με ένα θέμα απόλυτα πρακτικό. Υπολογίζεται ότι οι μισοί από τους 120 εκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν σκλάβοι. Ο χριστιανισμός ποτέ δεν επιτέθηκε στο κακό της δουλείας, αλλά έσκυψε και σήκωσε το δούλο από την αθλειότητα και την εξαχρίωση, διαβεβαίνοντάς τον για την ελευθερία του εν Χριστώ. Η ίδια η φύση του Ευαγγελίου καταδικάζει δουλεία. Τελικά, έσπασε τις αλυσίδες της σκλαβιάς από τα σώματα των ανθρώπων και έκοψε τα δεσμά από το νου και την ψυχή τους. Πλήθη σκλάβων ήρθαν στον Χριστό, όπως μαθαίνουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 16. Πολλοί από αυτούς που ονομάζονται όταν σκλάβοι ή μέλη της πρετοριανής φρουράς. Όμως φίλοι μου, στο θέμα αυτό θα συνεχίσουμε και την επόμενη φορά, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει βάθος και αξίζει να επιμείνουμε. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.